kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť k pořadu, který je o jídle, a věřím, že vám ten dnešní bude chutnat. Připravil jsem pro vás totiž takové malé menu, jakýsi lehký výběr z mého letošního pětichodového menu, které na různých místech při různých příležitostech připravuji. Takže se můžete těšit na marinovanou rybu. Je to recept podle jedné mladé, libé finské dívky, se kterou jsem měl možnost hovořit, tedy díky jejímu příteli, který je Čech, a díky tomu jsme si tedy rozuměli. Potom vás čeká kuře v kokosovém mléce. Když jsem tenhle název pokrmu řekl nedávno mému příbuznému, tak se doslova do písmene otřás a řekl, že to musí být hrůza. A věřte mi, není, takže potom bude po thajském způsobu kuře v kokosu. No a aby to naše menu mělo také sladkou tečku, tak nakonec bude jablíčko v županu a čokoládě. Takže to je to, co vás dnes čeká. A k tomu přidám ještě speciální kuchařský kalendář, ve kterém bude tradičně 7 pokrmů, které navrhuji připravit v příštích dnech. Ale každý z těch pokrmů, i ten jeden sladký, bude doplněn kopřivami, protože ty k tomuto času v naší kuchyni určitě patří a stojí za to si je někde uštípnout. No, já je tedy ustřihuji a do jídla přidat, ale to až ke konci dnešního čarování. A k němu vám přeji samozřejmě ještě jednou dobrou chuť a příjemnou pohodu. V dnešním kuchařském čarování mám pro vás 3chodové menu, které začíná před krmem, řekněme, finská ryba, která se podává zároveň i s řepou a jablkem, případně troškou křenu, ale ta ryba je syrová. Ale vůbec se nelekejte. Já jsem už při několika příležitostech takhle, jak následně popíšu, připravoval rybu. A většinou tedy používám lososa. A když se řekne syrový losos, budete mít jako předkrm, tak opravdu polovina lidí možná se zakření, já teda to jsem na to zvědavá nebo zvědaví na tu rybu teda syrovou. A většina lidí, nebo vlastně nikdo zatím se neozval, že by to nebylo dobré, tak poslouchejte. Určitě znáte způsob, nebo mnozí znáte způsob, jak připravit rybu, která se tady dělala docela běžně v dřívějších dobách, kdy se vlastně ty ryby nasolily, případně okořenily a potom nechávaly v takovém silném octovém nálevu ležet, až tam uzrály, a potom se to baštilo a bylo to výborné. Ostatně, myslím, pan Werich o tom úžasně napsal, stejně jako pan Ota Pavel, takže to nechme na jinak, protože tady ta příprava ryby po finském způsobu, můžeme říct i skandinávském, je taková, že ta ryba se nechá buď v takových větších kusech, porcích, může to být i část toho filetu, a ta se osolí a vlastně osolí a ocukruje. Finové to dělají tak, nebo ta dívenka, co mi to vyprávěla, to dělají tak, že si dají do mističky půl stejné množství soli, stejné množství cukru, promíchají to a přidávají k tomu bylinky, nejčastěji kopr. Já jsem do toho dal směs bylinek sušenou, protože teď přece jenom na zahrádce člověk jich tolik nenajde, ale mohla by tam být samozřejmě třeba pažitka. A touhletou směsí se ta ryba důkladně jako promne, namasíruje se to do ní. Můžete to udělat tak, že dáte do trošky vlažné vody, dáte sůl a cukr, aby se tam rozpustila, a případně přidáte i ty bylinky, a potom do tohohle koncentrované vlastně takové marinátky přidáte na kousky nakrájenou rybu. Takhle přesně jsem to udělal já teď při té poslední příležitosti. Promícháte to a potom důkladně tak, aby vlastně ta tekutina se všechna vsála do té ryby, a potom to necháte umáčknuté, pečlivě umáčknuté, aby tam nebyl vzduch prostě. Tak to umáčknete a necháte to v nějaké nádobě zakryté, tak aby k tomu nemohl moc vzduch a nic další, nějaké věmy to nemohlo mít. A zakryté to necháte v lednici do druhého dne. Když ta ryba bude nakrájená na takové hranulky prostě, nebo plátky, jak budete chtít, prostě na drobnější kusy, které už potom budou samotnou součástí toho salátu. Tak a to je všechno. Dřív to dělali, protože to je tradiční příprava, tak jsem se dočetl v knize právě o těch prastarých obyvatelích severní Evropy, jsem se dočetl, že to dělali tak, že tu rybu jenom solili, protože cukr neměli k dispozici, dávali tam mořskou vodu a ještě to přisolili a prostě nasolenou rybu umáčkli a zalili to zase vrstvou vody, která byla slaná, takže to bylo vlastně konzervované a takhle to nechávali v nějaké kameninové nádobě několik dní a potom to samozřejmě zbaštili. Ale tady ta úprava po finském způsobu nebo podle té finské dívky je taková, že ten losos, když se pak podává, tak se na něj, na tu rybu, nalije ocet. Ona říkala, že používají vinný ocet, já jsem zkoušel jak vinný ocet světlý, tak jsem zkoušel náš klasický lihový, tak jak ho používáme nejčastěji. Můžete použít i ocet jablečný, to záleží opravdu na vás. Také někdo nemá rád třeba tu chuť toho jablečného octa a podobně, tak může to být i cukr, teda ocet, který se používá na suši rýžový, který je takový jemnější. Opravdu to záleží na vás. A tímhletím octem se vlastně ta ryba před podáváním, tak řekněme 20 minut před podáváním, se promíchá. A ten ocet způsobí, že ta ryba, která do té doby je taková lesklá, pěkná, tak jako by začne vadnout, protože ten ocet je agresivní, pochopitelně proniká, narušuje ty buňky v tom rybím jemném rybím mase. Takže to promícháte. On tam vznikne trošku šťávy, která se vypustí vlastně právě z té ryby. A byla by škoda tuhle tu šťávu nevyužít. Takže pak se vlastně do toho ještě přidává bílá strouhanka, aspoň tak přesně to říkala ta finská dívenka, ale myslela tím strouhanku zevnitř, řekněme, rohlíku, nebo zevnitř bagety, nebo bez kůrky z toustového chleba. Takhle jsem si to vysvětlil, ale já jsem dal naposledy jemnou, pěkně pečlivě prosátou rohlíkovou strouhanku, která do sebe naváže právě tu šťávu, která z té ryby malinko vytéká tím, že se přidal ocet. A kolik toho octa na kilo ryby, řekněme, nebo na půl kila ryby, to vám řeknu upřímně, nevím. Já to naleji od oka, ale je toho, řekněme, na kilo ryby, když si to dovedete představit, na to kilo ryby, tak je to tak něco přes půl deci octa, protože je přece jenom výrazný. Záleží také, kolika procentní je. Když to bude ten 8%, tak je samozřejmě to silnější ocet, než když to bude nějaký 4%. Tak. No a potom vlastně k tomuhle tomu nakrájíte červenou řepu, která je ideálně využít tu naloženou, kterou máme už ve sklenicích od podzima zavařenou a čerstvě nastrouhané, nahrubo nastrouhané jablko a to všechno se má s tou rybou promíchat a dát potom tedy na talíř. Já jsem to dával každé zvlášť a udělal jsem takové křenové jablko a červenou řepu jsem zase namíchal s troškou kysané smetany a přidal jsem tam malinko sladké čili omáčky. No a k tomu jsme měli výborný žitný chléb, který paní Jaruška ve Vrbnu peče s láskou a je vždycky úplně úžasný. Takže opravdu tak, jak i ve Finsku rádi jí žitné pečivo, žitný chléb, tak jsme k tomu měli ne finský, ale český žitný chléb. Tak to byl předkrm té naší dnešní hostiny. Teď si dejme hudební mezichod a mezi tím připravím kuřátko tak, aby jsme ho mohli po thajském způsobu v kokosovém mléce nést zanedlouho na stůl. Jak už jsem v úvodu dnešního kuchařského čarování konstatoval, že thajské kuře v kokosu působí možná na někoho z vás až odpudivě, že to není nic dobrého, tak mi věřte, že to je lahůdka a že to je výborné, protože mohl by tam být i strouhaný kokos, ale je tam kokosové mléko, které pokrmům právě v tom asijském stylu dodává jemnost a takový, a není to tak výrazně kokosové, jak byste si možná představovali, pokud jste ho nikdy nevyzkoušeli. Já jsem si kokosové mléko v dřívějších dobách vyráběl docela běžně, že jsem strouhaný kokos, který se dal koupit v době vánoční, docela běžně tak namočil, zalil vodou a nechal nabobtnat a potom jsem ho vymačkal. A aby to bylo mléčnější, tak jsem ho zaléval potom i mlékem a nechal jsem to zase nabobtnat. On to mléko nasálo vlastně tu kokosovou chuť, ale nebylo v tam tolik tuku, jako je běžně v tom kokosovém mléku, protože ten kokosový ořech právě obsahuje tuk. A ten tuk, ten pokrm, jak už jsem řekl, uhladí, zjemňuje, prostě vyladí. Takže teď pěkně krok po kroku, jak připravit thajské kuře v kokosu. Já jsem měl stehenní řízky a ty jsem pečlivě z nich vykrájel takové některé ty, co zbývají kousky kostí nebo chrupavek. A nakrájel jsem je na pokud možno stejnoměrné menší kousky. Ale můžete použít samozřejmě i kuřecí prsa, která se snadněji nakrájí na stejnoměrné nudličky nebo kousky, jak chcete. Co je důležité, stejnoměrné, aby se stejnoměrně za stejného času vlastně upekly, propekly a byly potom v tom jídle úhledné. Dál potřebujete samozřejmě už zmiňované kokosové mléko a potom je to víceméně na vás, jakou zeleninou tady ten pokrm doplníte. Určitě byste měli mít cibuli a trošku česneku. A potom já jsem dával řapíkatý celer, dal jsem tam papriky, červené papriky, aby to vypadalo pěkně, protože ten výsledný pokrm je žlutavý. Potom jsem měl bambusové výhonky koupené v konzervě, tak ty jsem nakrájel na nudličky a přidal také do toho. Ale může tam být i samozřejmě třeba mrkev na jemné nudličky nakrájená nebo celer a podobně. Co je důležité, co potřebujete mít vedle toho kokosového mléka, tak ještě sladkou chili omáčku a koření. A to koření, já mám svoji směs na thajské curry, která je už sama o sobě taková žlutavá. Ale pokud byste neměli, tak dejte normální běžné curry, které se tady dá koupit a přidejte ještě, pokud máte mletou kurkumu, aby to opravdu bylo výrazně žluté a trošičku černého mletého, nebo to může být i směs pepřů, trošku pepře, protože ta kurkuma zdravotně je velice dobrá pro naše tělo, ale potřebuje mít piperin, který je obsažen právě v pepři, takže trošku pepře. A případně trošku víc čili, pokud to chcete mít ostřejší. Ale ten základ stačí jenom běžně, aby to nebylo příliš pálivé. Tak, ale poslední ingredience, která je velice důležitá, je citron. Ano, citronová šťáva přijde na závěr do té směsi. A ještě potřebujete mít vlastně vajíčko na naložení toho masa, znova koření a potom ještě trošičku soli a škrobovou moučku nebo bramborový škrob, když to řeknu velice jednoduše. Tak a teď jak budete postupovat? Kuře nakrájíte na nudličky, to jsme si řekli. Potom na tohleto nakrájené maso přijde na půl kila masa jedno vajíčko, nebo jenom stačí jeden bílek, ale většinou tam vrazím podle Dobromile Rittigové, vrazím tam jedno vejce. Potom přidám jednu lžíci bramborového škrobu, řekněme jednu malou lžičku vrchovatou nějakého toho thajského curry nebo takovéhle směsi koření a trošku případně kurkumy a promíchám to pěkně a sůl přidám a promíchám to důkladně a nechám ideálně den dopředu naložené to maso, ale nemusí to být. Ostatní suroviny, to znamená, řekněme, papriky, řepíkatý celer, bambus nebo pórek to může být a podobně, si nakrájíte zase na stejnoměrné nudličky nebo trojuhelníčky nebo kostičky. To záleží na vás, jak to zvolíte, ale zase podle asijského způsobu by to mělo být pečlivě nakrájené a stejnoměrně. A to je třeba mít takhle všechno pěkně připravené. A k krůce by měl mít člověk i připravené to načaté kokosové mléko, to většinou bývá v krabici nebo v plechovce, a sladkou čili omáčku, vymáčknutou tu citronovou šťávu, no a v troubě se dodělává rýže. A vy v tu chvíli na horkou páne s troškou oleje vrhnete tam to kuřecí maso a začnete ho zprutka opékat. A aby se neslepilo, protože ten škrob by vám a to vajíčko vytvoří takovou emulzi, takže ta by vám to držela pohromadě, tak je třeba, já to dělám nejlépe takovou tu silikonovou stěrkou, to rozšťouchávám na té pánvi, jak se to peče od sebe, aby vlastně ty jednotlivé kousky toho masa se samostatně opékaly jedno vedle druhého. A když to kuřecí maso ztratí na pohled tu syrovost, to znamená, se zdá, že už je všechno opečené, tak to je čas, abyste přidali nakrájenou cibuli, já ji krájím na takové jemnější nudličky, zase osmahnete to chvilinku, jenom tak, aby se ta cibule opravdu ožahla, přidáte nakrájený na plátky, nakrájený česnek, jenom tak jako takový ždíbec. Můžete tam dát i případně nakrájený zázvor nebo nastrouhaný zázvor. A potom přidáte další suroviny podle toho charakteru, to znamená papriky, aby se zase trochu osmahly. Pak zase přidáte řapíkatý celer a pořád to všechno mícháte a netrvá to dlouho a připravujete si, máte závěrečný krok, který spočívá v zálivce, kdy to zalijete kokosovým mlékem, toho kokosového mléka na, řekněme, půl kila masa, 600 gramů masa, tak jako pro domácí použití, tak stačí v tomhle chvíli takovou tu malou pixličku, to znamená, to je nějakých 100, 150 ml toho kokosového mléka, půl deci sladké čili omáčky, všechno to promícháte, případně trošku dosolíte a přidáte citron, ale bacha, ještě jedna důležitá věc. Záleží na tom, jak to kokosové mléko, některé vám to přirozeně zahustí, jindy to dělám tak, když to je řídké, tak tam přidávám trošku předem namočeného do vody malinko bramborového škrobu a tuhle tu bílou vodičkou to malinko zahustím a nakonec přidám ten citron a je to hotové. A věřte mi, ono to vlastně je všechno svázané tou hutnou kokosovou omáčkou, žlutavou a v tom je ta ještě křupavá zeleninka a je tam spousta chutí a věřte mi, je to výborné. S rýží, já jsem to naposledy servíroval úplně jednoduše, že jsem kopeček horké rýže přelil horkou tohletou kokosovou omáčkou z kousky kuřecího opečeného masa a věřte mi, byla to velká dobrota. Tak to máme druhý chod dnešní hostiny. Po písničce si dáme třetí nejjednodušší chod a to je domácí jablíčko v županu a v čokoládě. V rámci kuchařského čarování podáváme dezert a to je domácí jablíčko upečené v županu. Tím županem je listové těsto a zároveň je položené v čokoládové omáčce. Já jsem to jablíčko připravoval tak, že jsme s přáteli, kteří mi pomáhali, vypíchali z toho jablíčka kuličky. No to je takové kulaté vypichovátko, se tomu říká, nevím, jak to popsat lépe. Je to taková polokulička na držátku, kterou zabodnete, zarýpnete do toho jablíčka a vykrojíte kouličku. A tady ta koulička se potom položí na rozválené listové těsto na čtvereček, rádlíčkem vykrojený. Ten čtvereček má ze stran ty rohy naříznuté, uprostřed je malinká taková hromádečka mandliček obalených z kořicí. Položíte na toto jablíčko a ty cípky natáhnete nahoru, na vrch toho jablíčka, tam je umáčknete a potom už jenom potřít vajíčkem, strčit do trouby a na nějakých 180 stupňů to pečete, až je to hotové, ono se nedá, teď nejsem schopen říct, jestli to trvalo 8 nebo 10 minut, ale prostě není to dlouhé pečení, protože jablíčko je mrňavoučké a těsto bylo tence vyválené. A potom k tomu upravíte tu čokoládovou omáčku, ganáš, bychom řekli odborně, cukrářsky. A to, ten recept je velmi jednoduchý. Na 10 deka opravdu hořké 70% kakaa obsahující čokoládě, k té čokoládě přilijete stejné množství poctivé šlehačky, tedy smetany 30 nebo 33%. A pěkně v mírném teple ve vodní lázni to pomalonku mícháte tak dlouho, až toho vznikne čokoládová omáčka a k tomu přidáte a trošku šlehačky nebo kysané smetany a je to výborné. Tak to byl třetí chod té dnešní hostiny. No a teď už nám nezbývá, než slibovaných 7 nápadů pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech, které budou doplněny bylinou, kterou máme k dispozici vlastně skoro všude. Jen je třeba najít nějaké čistější místo a tam si nastříhat kopřivy, ty spařit, posekat a pak do něčeho přidat. A jestli se ptáte do čeho, tak poslouchejte kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
No, první tip, který tady mám, jsou zapečené nudle. Ty můžete zapéct v troubě jako alá šunkafleky nebo houbofleky, anebo sírofleky, také dělám. A samozřejmě do toho zapékaného, rozšlehaného nebo namíchaných nudlí s houbami uvařenými, sušenými, přidáte posekané kopřivy. Ty kopřivy je dobré, když je přinesete domů, tak je dobré je nejprve propláchnout důkladně vodou studenou a poté vybrat z nich případně nějakou takovou tu suchou trávu z loňska nebo nějaký jiný lupínek, který jste případně s těmi kopřivami sebrali a potom se spaří vařicí vodou. A nechají se takhle chvilku stát a díky tomu spaření přestanou ty kopřivy už pálit. Pak už je úplně snadné je rozsekat, posekat, protože přece jenom i ty mladé kopřivy mají v tom stonku už ta vlákínka, budoucí silná vlákna, tak už přece jenom je to tam zná, tak já je vždycky docela pečlivě rozsekám a potom přidávám tady v tom případě do zapečených nudlí. A pozor, ten odvar z těch kopřiv, ten se musí využít ještě, nebo měl by se využít. To je velice důležitá, silný lekvár, který by se měl vypít. On tedy na pohled i na vůni nevypadá nějak vábně, ale i na druhou stranu je velice, velice zdravý. Takže můj recept a fígl je v tom, že tehle ten odvar doplním troškou medu a pár kapkami citronu. Z té takové té divně temné vody se stane růžovoučký nápoj, který má dobrou chuť a který samozřejmě je ozdravný a očistný a co si budem povídat. No další tip mám rybu. A to dělám právě, když jsou kopřivy, tak ji dělám v kopřivách, někdy také ve špenátu, ale v kopřivách ji mám radši. A ta ryba se opeče z prutka, klasicky obalená, osolená, obalená hladkou moukou. Z prutka se opeče z jedné strany, pak se opod otočí, ta pánev se stlumí a všechno se zalije rošlehanými vajíčky, trošku osolenými, trošku doplněnými smetanou a hojně kopřivami. A nechá se to, dopéká se to pomalonku pod poklicí a vlastně ta ryba potom je jakoby zamrzlá v té vaječné omeletě plné kopřiv. A je to velká dobrota. A k tomu třeba brambora. A moje žena k tomu pravidelně dělá ještě okurkový salát. A to mám moc rád. No a polévka, tak proč ne jarní, když je jaro? A zkuste to, jestli jste to neskoušeli, podmáslovou polévku nebo nějakou kefírovou, prostě z téhleté kyšky udělat polévku. Základem může být zeleninový vývar trochu, může být i taková ta bujonová koska zeleninová. Pak by tam mohly být třeba nějaké těstoviny, nudle, široké nudle, domácí nudle. Může tam být různá zelenina. To už záleží opravdu na vás, anebo to může být i ta koupená a z mrazáku vytažené trošku takové té polévkové zeleniny, proč ne? Ale nakonec se do toho přidává podmáslí a vajíčko rošlehané v tom podmáslí a případně i trošičku krupičky se do té polévky může takovýmhle způsobem, udělá se v ní takováhle mlha třeba. No a nesmíte zapomenout pochopitelně na kopřivy. No a my děláme doma, nebo hlavně žena dělá s medvědím česnekem. Dělá bramborový guláš. Často bez bursta, jenom třeba s hlívou nebo žampiony, prostě s houbou. A když budete mít kopřivy, tak můžete kombinovat jak ten medvědí česnek, tak kopřivy. A ten medvědí česnek, ten už také začíná. Ostatně o něm bude řeč v těch předvelikonočních kuchařských čarování. No a nedávno jsem v jedné restauraci koukal k sousedům na stůl a oni si dávali tatarák ze syrečků. A to vám teda řeknu, tedy z tvarůžků. Ale řeknu vám, že jsem tedy jako trošičku asi delší dobu tam jako hleděl a trošku i měl chutě v puse, jak se říká. A tak jsem si představil, že si udělám tatarák ze syrečků a do něj dám spoustu spařených kopřiv a už také pažitku, která vyrůstá na zahrádce a že to bude tedy zdravé pomáznutí na nějaký dobrý chléb. A u nás doma včera bylo kachní risotto, ale neměli jsme ho s kopřivami. Jenom jsme uvařili osek z kachen a obra, žena to pak obere a připraví a udělá výborné risotto se zeleninkou. Tak to je také výzva, co říkáte. A samozřejmě nesmí tam chybět nasekané kopřivy. A nakonec už je na vás, jestli použijete hovězí nebo vepřové či jiné maso a uděláte závitek a ta nádivka bude z nějakého přírodního sýra. Dal bych do něj vajíčko, aby to drželo po tom uvaření pohromadě, na kostičky nakrájenou žemličku a spoustu jarních bylinek a na prvním místě by hrály roli posekané, předem spařené kopřivy. No a to už je úplně všechno, co jsem v kuchařském čarování pro vás tentokrát měl připraveno. Samozřejmě na příští týden to už bude tak jako lehce předvelikonočně laděné kuchařské čarování a v sobotu budu povídat nedaleko Klatov na zámečku o Dobromilé Rettigové. Tak pokud můžete zamířit až tam, tak se můžeme, myslím, že se ten zámeček jmenuje Chudenice, tam mohli, myslím, tam můžeme u příležitosti výstavě o Dobromilé Rettigové také setkat. Ostatně, pokud tam nebudete, něco vám o tom povím také v tom příštím kuchařském čarování. Mějte se moc hezky a ať vám chutná všechno, co vám příští dny nadservírují na všední i sváteční talíře. To vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota byl u rozhlasové techniky a do mikrofonu mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.